del af kvindefrigørelsen handler om, at flere og flere af kvinders problemer bliver synlige. Det gælder også bare kvinders liv som sådan. For i mange, mange år har kvindeliv været noget, man var diskret omkring. Det var noget, der var derhjemme ved kødgryderne. Kvinder måtte også selv ligge og rode med deres forståelse af deres egen krop, deres kønsdele, deres orgasmer, deres seksualitet og deres sygdomme. Men især en stor ting, som berører alle kvinder på et tidspunkt i deres liv, har været tabuiseret i en grad, som man indtil for ikke så mange år siden nærmest ikke rigtig vidste i det officielle Danmark i hvert fald, at den fandtes. Hvis altså ikke lige man selv var kvinde. Der findes ikke færre end 38 forskellige symptomer på kvinders overgangsalder. Nogle siger 43, nogle siger 104. Der er mange, mange symptomer på den kvindelige overgangsalder. En alder, som alle kvinder skal igennem på et tidspunkt, sådan cirka midt i livet, hvor de går fra en måde at være til på til en anden. Jævnfør også navnet, det folkelige navn, overgang. En del af de mange symptomer er usynlige, men de kan nu stadig måles og undersøges. Det gælder blandt andet hjernens påvirkning og den kognitive konsekvens, som faldet i hormoner har for kvinder i overgangsalder. Dagens gæst er sygeplejerske. Hun har også været forsanger i The Poets. Hun er kvinde, og så er hun ekspert i overgangsalder. Hun underviser og holder kurser og har skrevet bøger om emnet, så hvis man vil vide, hvad overgangsalderen indebærer for en kvinde, så skal man lytte med i dag. Overgangsalderen er vigtig, og ikke bare for den enkelte kvinde. Udenlandske undersøgelser viser nemlig, at hver tiende kvinde har forladt arbejdsmarkedet på grund af symptomer i overgangsalderen. I Danmark ligger vi statistisk tæt op af de engelske tal med hensyn til gener hos kvinder i overgangsalderen, og derfor mener nogen, at vi bør tage et særligt hensyn til kvinder i overgangsalderen. Den menopause-inkluderende arbejdsplads forholder sig aktivt til og uddanner sine medarbejdere om denne fase af kvindelivet. Flere internationale firmaer, som f.eks. BBC og Pfizer, har derfor underskrevet erklæringer, der forpligter virksomheden til åbenhed om overgangsalderen på arbejdspladsen. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter. Og så har jeg en alder. Jeg er 54 år. Hvor jeg til alle sider i min omgangskreds er omringet af kvinder med hedeture, svedtendens, hjertebanken, hovedpine og søvnløshed. Kvinder, der får fuldstændig uventet anfald, som lider af blødningsforstyrrelser, og som helt generelt bare skal lære, at deres krop nu er helt, helt anderledes, end den var for bare kort tid siden. Så det vil jeg meget gerne høre mere om. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min uforanderlige trosredaktør, Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
Hej, Christian Ditlev. Ja, overgangsalderen er også noget, jeg har hørt en del om. En hel del, faktisk. Og så er det alligevel stadig en smule uklart for mig, hvad det egentlig handler om. Og den her udsendelse bliver jo nok i en vis udstrækning to mænd, som nysgerrigt forsøger at finde ud af, hvad der foregår for kvinder, når de er i overgangsalderen. Og det tænker jeg på en måde ikke er så tosset, fordi det er jo bedre at sætte ord på det, end ikke at gøre det. Ikke? Velkommen, Sanne Gottlieb.
Tusind tak skal I have, de herrer.
Du har en hjemmeside, der hedder menokonsult.dk. Og nu spørger man jo ikke til en kvindes alder, men
jo,
vi...
det må man godt.
Nå, det må man gerne. Jeg vil skyde på, at du er sådan i midten af 50'erne eller sådan noget.
Ja, jeg er 57.
Ja, og... det her med overgangsalderen er blevet kaldt menopause, eller menopause, bliver det kaldt. Mm. Hvilket ord er det rigtige?
Der er egentlig ikke noget sådan decideret korrekt, men på engelsk der dækker ordet menopause over hele transitionen, den biologiske transition, hvis man kan sige det sådan. Den fysiske forandring, der sker for kvinden, som er tre faser, og det er menopause. Men på dansk, der betyder menopause faktisk der, hvor menstruationen har været fraværende i 12 måneder. Så det er lidt forkert at sige menopause på dansk. Overgangsalder er nok det rigtige ord, selvom det er sådan lidt vattet på en eller anden måde.
Det er også nemt at forstå i hvert fald. Men er overgangsalderen, er den en dæmon?
Overgangsalderen kan være en dæmon for nogle kvinder. Overgangsalderen er historisk blevet fremstillet som noget dæmonisk, der gjorde kvinder dæmoniske, og man kan sige, at det er dæmonisk på et samfundsplan, at noget, der er så essentielt i et kvindeliv, er blevet underprioriteret, og at man har valgt ikke at fokusere på den betydning, det har haft for et kvindeliv.
På den måde hænger det jo utrolig godt sammen med dit lever dæmonerne, må man sige, at have det. Det er jo sådan, så vi altid begynder med en sådan erfaring eller en form for scene, kan man næsten sige. Og vi skal sådan indstille os på et tidspunkt i dit liv, hvor du ligesom en af de første gange oplever, at det, der sker et eller andet her.
Der er to episoder, som står stærkt i forhold til min oplevelse af overgangsalderen. Og den første, der er jeg 38, og jeg har haft blødningsforstyrrelser. Og jeg går til min læge, og jeg er meget nervøs, fordi jeg tænker på ingen måde, det her det kan være overgangsalder. Jeg tænker, jeg fejler noget alvorligt.
Hvis man nu slet ikke ved noget, blødningsforstyrrelser, hvad er det?
Blødningsforstyrrelser, det kan vise sig som enten langvarige blødninger, det kan være cyklus, som springer over, eller det kan være, som det var i mit tilfælde, at jeg blødte 2 gange på en måned, 2 måneder i træk.
Så rytmen er forstyrret?
Fuldstændig. Eller på en eller anden måde. Cykliske forstyrrelse. Ja. Nå, men jeg går til lægen, og det her øjeblik, der virkelig står tydeligt for mig, det er, at hun har så taget nogle blodprøver, giver mig svaret, siger, du er i overgangsalder. Og det er sådan surrealistisk på det tidspunkt, hvor hun siger det, fordi det er ligesom sådan en ud-af-kroppen-oplevelse. Jeg hører alt, hvad hun siger, og jeg er helt med på den rationelt. Hun siger til mig, har du fået de børn, du gerne vil have? Ja, min yngste er 2 år, jeg har 3 børn. Så jamen, det har jeg. Nå, men fint nok. Og så siger hun ikke mere, og så bliver jeg sendt hjem. Og det her ikoniske moment, det handler faktisk om, at jeg sidder i bilen på vej fra lægen til mit hjem og føler mig så ydmyget, så flov, og jeg kan ikke sige helt eller forklare helt hvorfor, andet end jeg tror, det hænger sammen med, at jeg føler, der er noget, der er blevet taget fra mig, der er et identitetstab her som kvinde, som jeg ikke er klar til som 38-årig, fordi i min verden, der er det at gå i overgangsalderen, sådan som jeg har kendskab til den på det her tidspunkt, det er noget, der ligger langt ude i fremtiden. Det er noget, når man er en gammel dame, og jeg er da ikke en gammel dame.
Kan man sige noget om, hvornår det plejer at ligge? Er der en eller anden form for normalitet?
Ja, det kan man sådan set godt. Altså, de fleste kvinder vil være i det, man kalder perimenopausen, som er den første fase af overgangsalderen, når de er 45 år. Altså, det er de. Og så er der selvfølgelig kvinder, som mærker symptomer i begyndelsen af 40'erne. Og man finder faktisk ud af, at rigtig mange kvinder nu, at det, som man ikke har vidst, var symptomer på perimenopause før, jamen, det er en begyndende perimenopause. Men man har bare defineret, at når du er 45, jamen, så er du i overgangsalderen. Og man siger også statistisk, så er den gennemsnitlige alder for, når menstruationen den stopper, den ligger omkring 52 år. Hmm. Det andet eksempel, det er, når jeg er 45 år gammel. Det vil sige, at der er gået 7 år på det her tidspunkt. 7 år, hvor jeg har været i overgangsalderen. Jeg menstruerer stadigvæk, men jeg har alle mulige symptomer på overgangsalderen, og jeg har faktisk også påbegyndt hormonel behandling.
Vil du kunne få børn der?
Det vil jeg måske nok, men chancen vil ikke være særlig stor, fordi det, der også sker, det er, at de gode æg bliver brugt op aller først, fordi det er ligesom med evolutionens øjne, er det bedst, at vi får børnene, når vi er unge og friske, og det er nogle gode æg, der giver sunde børn. Så de bliver brugt op først, så det var nogle skodæg, der var tilbage, hvis jeg havde nogen. Det har jeg jo haft, ja, når jeg havde en blødning. Men jeg havde alle mulige andre symptomer, men det, der så sker, det er, at jeg som 45-årig, det er meget interessant det her faktisk, i min verden, fordi jeg bliver forladt af en kæreste, og samme måned har jeg min sidste menstruation ever. Og det var ligesom, at universet sagde, så er det, nu lukker døren helt i. Nu skal du ikke det der mere. Men jeg kan huske, den første gang, hvor jeg sådan direkte mærker sådan den klassiske hedetur, det man forbinder med overgangsalderen, og ikke alle de her andre diffuse, mærkelige symptomer i perimenopausen, det er, at jeg sidder i et fly på vej til Singapore, og jeg sidder ved siden af en meget, meget overvægtig koreansk mand, som jeg har en samtale med. Og i starten var jeg faktisk ret irriteret på ham, fordi han fyldte nærmest hele mit sæde også, men han var meget sød. Og vi sidder og har en snak, og lige pludselig så kan jeg bare mærke hele vejen fra det nederste af min ryg og op i nakken og op på toppen af mit hoved, sådan en absurd varme, der breder sig, og jeg tænker, hvad sker der bare lige nu? Og så går det op for mig, gud, er det her en hedetur? Og det var det, fordi så begyndte jeg at få hedeture efter det her. Så den første, det er det her tab af, alright, nu sker der noget andet ned i mit kvindeliv. Og det andet, det var den her meget fysiske manifestation, hvor det andet havde været sådan noget mudret billede, selvom jeg godt kunne mærke den.
Men nu siger du, det er et tab. Kan du lige beskrive, hvad man det er evnen til at få børn, man mister?
Ja, altså...
Mister man fremtiden? Hvad mister
du? Hvis vi skal være helt rationelle, jamen så er det jo tab i ens fertilitet. Du mister evnen til at kunne få børn. Mm. And that's it. Men som kvinde, hvis man er yngre, og man ikke mentalt har forberedt sig på at gå i overgangsalderen, så tror jeg faktisk... ja, det var det jo for mig. Altså, det var sådan en følelse af sorg på en eller anden måde. Ikke fordi jeg ville have flere børn, men den der følelse af... Nå, men hvad er jeg så som kvinde? Og det synes jeg er underligt, at jeg har den tanke, fordi jeg har da altid synes, jeg var fantastisk på en eller anden måde, men der var bare noget i min kvindelighed, det der med måske... hvis nogen spurgte, skal du have flere børn? Og så skulle jeg måske sige, nej. Og det vil ikke være fordi, det er ikke fordi, jeg ikke har lyst. Det er bare fordi, det kan jeg ikke. Altså, der ville lige pludselig komme noget meget privat ind i samtaleemnet, og noget, som direkte havde med min kvindelighed og min frugtbarhed, og alt det der, man forbinder med ungdom, måske også.
Klart.
Jeg har nogle gange hørt nogle kvinder tale om, at det også er, de oplever det som et tab af... Ja, det er sådan lidt tricky, fordi de siger, som det er sådan en udbredt ting, jeg har hørt mange gange før, som der var en kvinde, der skrev om det på et tidspunkt i en kronik, at man bliver usynlig, når man bliver en ældre kvinde. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg bare allerede dengang tænkte, ja, eller også har du bare været meget synlig før, altså så du bliver normalt synlig. Men der kan jo være den der element af, at ungdommen forsvinder. Jeg har talt for nylig med en kvinde, som var i overgangsalderen, som sagde, at hun... Pludselig var jeg begyndt at tænke meget på døden, fordi at tidsligheden i hendes liv var blevet pludselig meget aktualiseret. Hun var ikke bare en kvinde, der blev ved med at være på samme måde resten af sit liv. Nu var hun i en ny fase, som var tættere på døden, end ungdommen var. Ikke?
Men den oplevelse tror jeg, man har generelt i livet, når man er i midten af 50'erne. Og den tror jeg både gælder mænd og kvinder. Men lige præcis det her med at opleve sig selv som mere usynlig som kvinde, at der ikke er lige så mange, der ser efter en på gaden. Jeg ved ikke, jeg oplevede ikke, da jeg var 38 og gik i overgangsalderen, at jeg følte mig usynlig. Jeg synes mere, det var en sorg over, at det skete så tidligt. Ja. Men jeg kan da sagtens forstå, at der er kvinder, der kan have den her oplevelse af, at de bliver mere usynlige. Men jeg tror måske, hvis man... Nu siger jeg noget, der er lidt farligt måske... og ikke for at støde nogen på manchetterne, men hvis man har levet meget på sit udseende, og pludselig ser det her forfald, som kommer med alderdommen, så kan det være svært, hvis man ikke kan cope eller har erstattet det med noget andet. Men jeg synes bestemt ikke, at sådan, ja, bare fordi du bliver ældre, så bliver du usynlig. Det er noget, det er jo et mindset, det er jo en måde at tilgå livet på. Men det er da rigtigt nok, det er da ikke særlig mange 20-årige mænd, der ser på mig på en måde, hvor de tænker, ej, hun er min store kærlighed. Altså, så tænker de, kunne godt en ældre kvinde. Altså, det er jo noget andet. Men vi i vores alder som kvinder, vi ser jo måske heller ikke efter de helt unge, så tænker vi, han kunne være min søn. Altså, vi vil jo også hellere have en ældre mand. Og jeg tror måske, at man skal som kvinde tænke, jamen, hvad er det her med at være usynlig? Handler det kun om, hvordan du ser ud, og hvordan du præsenterer dig selv? Eller handler det også om, find din indre stemme? find noget, som jeg hader ordet passion, men hvad er det, der driver dig i livet? Hvad er det, der får dig til at stå op om morgenen?
Hmm, og,
for ja. Vi lever ret lang tid jo.
Og at det må vel være, altså hvad er jeg for en kvinde, når jeg ikke er en kvinde, der kan føde børn?
Ja.
Så det identitetstabet, det er den del af det, som du beskriver her. Og så er der en anden del af det, som er ligesom det mere fysiske, altså en række forskellige tegn.
Ja.
Og det her med svedeture er måske det mest kendte, mm. men i din bog Menopause Mamas, der oplister du en række andre. Kan du prøve at fortælle lidt om de forskellige symptomer, eller hvad man nu skal kalde det?
Ja, altså det der er med symptomerne i overgangsalderen, det er, at de varierer. Og de varierer i forhold til, hvor langt man er i sin overgangsalder. Så hvis vi nu lige kigger på de her tre faser. Lad os sige, nu siger vi bare, at mange kvinder mærker perimenopause-symptomer i starten af 40'erne. Jamen, det vil så være sådan noget med søvnbesvær. Det vil være de her kognitive påvirkninger, sådan noget, man kalder brain fog. Altså at
hvad er det? Kan du må også meget gerne beskrive, hvordan det opleves.
Ja, yeah, brain fog.
Det sad jeg og tænkte, hvis du nu fik brain fog, mens vi sidder og snakker, hvordan ville det føles?
Jamen, altså det ville føles som, at det ville ikke være noget, jeg lige pludselig fik. Det ville være noget, jeg havde hele tiden. Det ville være en følelse af, at jeg kunne sgu ikke huske. Jeg kunne ikke huske ord. Jeg ville ikke huske, hvor jeg lagde ting. Jeg ville have en indre følelse af stress. Jeg ville måske, hvis jeg havde haft angst eller depression tidligere, så ville det blive forstærket, de symptomer. Havde jeg nu ADHD, så ville nogle af de symptomer også blive forstærket. Og det er det, man kalder de kognitive påvirkninger. Og dem er der rigtig mange kvinder, der begynder at opleve i den første fase her. Det havde jeg ikke så meget. Jeg havde problemer med at sove.
Okay.
Ej, det er faktisk ikke rigtigt, hvad jeg siger. Ja, fordi... fordi jeg kan da huske en gang, hvor jeg sad i en sofa og bare græd og græd, og jeg troede, jeg havde en depression, men det havde jeg ikke. Fordi altså gik jeg til en gynækolog i en anden sammenhæng, og så spurgte hun ind til, hvordan jeg havde det, og så begyndte jeg at sidde og tude, og så siger hun, jeg tror lige, vi tager nogle blodprøver. Og det var i udlandet, det her. Og det var så hende, der satte mig på hormoner, og så fik jeg det godt igen. Så jo, jeg var faktisk også kognitivt påvirket.
Er det østrogen, der er faldet så?
Ja, ja. Det er det. Det er både østrogen, progesteron, testosteron, der falder. Altså kvinder har jo alle tre ting som kønshormoner. Men det er primært østrogenen, der virkelig laver ballade, når vi taler de her ting. Nå, men så i perimenopausen, dårlig søvn, kognitive udfordringer. Nogle vil også begynde at få hovedpine op til deres cyklus. Sådan noget migræne, cyklusudløst hovedpine. Det er måske ikke noget, de har haft tidligere, men det kommer. Ledsmerter. Altså, der er jo kvinder, der bliver udredt for gigt og bliver sendt rundt i systemet eller autoimmune sygdomme, og det har de ikke. De er i perimenopause. Når menstruationen så stopper, menopausen, det er jo så her, at rigtig mange begynder at opleve det, som jeg selv oplevede, hedeturene. Fordi så er faldet i østrogen blevet så lavt, at nu kommer den store pakke. Altså, det er ikke fordi, det stopper. Nu udfolder den sig. Og så sker der også noget andet, og det er, at tørre slimhinder, det virkelig kommer på banen for 70% af alle kvinder. Og jeg synes, det er noget af det vigtigste faktisk at tale om, hvis vi taler de fysiske symptomer, fordi tørre slimhinder, det er jo ikke bare det, som man vil kalde en tør skide. Altså det er jo hele det her vulvaområdet, som er slimhindeområdet uden for skeden, som bliver tyndere, mere tørt, mere skrøbeligt. Urinrøret bliver kortere, det bliver tyndere, vi får lettere ved at få blærebetændelse. Mange har en oplevelse af svamp. De bliver behandlet med svampemidler. De har ikke brug for svampemidler, de har brug for noget østrogen. Om det så er noget, der virker i hele kroppen, eller om det er noget til lokalvirkende. Så der kommer nogle andre symptomer. Og så sker der det, nu er jeg i det, man kalder postmenopausen. Det vil sige, det er jeg resten af mit liv. Og 9% af alle kvinder i postmenopausen har stadigvæk hedetur. Jeg er en af dem. Og jeg er en af de 70%, som har tørre slimhinder. Og jeg synes, vi skal vide, at selvom det ikke er super sexet at tale om, Altså, jeg kan da godt mærke, jeg synes, det er sådan lidt grænseoverskridende at sidde og sige, hej drenge. Ja. Fordi det er jo ikke sexet, men det er virkeligheden. Og det er noget, især de her tørreslimer, det er noget, vi skal have fokus på, fordi det påvirker jo ikke kun mig. Hvis jeg ikke bliver behandlet, så påvirker det jo også jer, hvis man har sex med en kvinde, og det gør ondt. Mm. Der er masser af parforhold, hvor at sexlivet ikke fungerer, fordi det er smertefuldt. Og rigtig mange kvinder ved ikke, at det er det, der er problematikken, eller at man kan gøre noget ved det.
Hvad gør man ved det? Lubrikationsmidler, er det det?
Altså, du kan enten, hvis du får hormontilskud, så virker det i hele kroppen. Men man kan også i håndkøb gå på apoteket, og så købe noget, der hedder Ovestin-creme. Det er den mildeste form for østrogen, som man også godt må bruge, hvis man har haft brystkræft. Og det smører man så på et par gange om ugen, og så kan man få sådan nogle, hvis det er helt galt, så kan man få nogle stikpiller med mandelolie og hyaluronsyre i. Så man kan faktisk gøre rigtig meget selv. Og man ved også, at kvinder, som der er lige lavet nogle nye undersøgelser, som viser, at kvinder, som får behandlet deres tørre slimhinder, de lever længere. Og så kan man tænke, hvorfor lever du længere, hvis du får behandlet tørre slimhinder? Det gør man, fordi hvis ældre kvinder får en urinvejsinfektion, så er hendes risiko for at dø meget større.
Jeg synes, der ligger sådan en sjov dæmon i det her. Det du lige sagde før med, at nu sidder vi pludselig og snakker om dine slimhinder. Altså, vi er alle lytterne i Danmark er i princippet nede i dine trusser.
Det er fuldstændig. Altså,
så det bliver sådan meget intimt lige pludselig.
Ja.
Men der ligger jo også det i det, at grund, hvis det føles lidt akavet at snakke om de her kvindetilstande, så er det jo også fordi, at de har været forvist fra det offentlige rum, de har været forvist fra samtalen i virkeligheden i år, altså indtil for nylig, der kom lige her for nylig sådan en bølge af kronikker og ting og sager om overgangsalder, men faktisk har det jo været sådan, at det har været noget, man ligesom, det må I selv klare på en eller anden måde, ligesom tidligere menstruationen var noget, I selv må klare. Og en del af ligestillingen kunne være, at vi alle sammen begynder at tale om alting, altså ligesom man også nu er begyndt at tale lidt mere om, hvad ved jeg, altså skaldighed eller ting og sager, ikke? Men det er meget intimt, at det er noget, man ligesom, fordi det har været noget, det jeg prøver på at sige, tror jeg, det har været noget, der tidligere har påvirket kvinder, men som faktisk, man har lavet som om, at det var noget, der kun påvirkede dem. Men det har jo egentlig været noget, der påvirkede dem, og derfor er det jo påvirket alle andre også.
Ja, men jeg synes, det er jo ikke fordi, at jeg har lyst til at krænge mine tørre slimhinder.
Nej.
Udover dig. Men jeg synes, det der er vigtigt at huske på, når vi taler om de her ting, det er jo ikke fordi, man skal lægge alt på bordet, fordi det er også meget privat. Men det er meget vigtigt, at vi får talt om det, fordi det, der er den store problematik her, det er, at når vi ikke har haft fokus på overgangsalderen, så betyder det, at mange kvinder, som har de her problematikker, ikke har fået den rigtige hjælp i sundhedssystemet. Og det er jo sådan set, det er jo det virkelige problem. Så det er jo derfor, at vi taler så meget om det nu. Og når jeg taler om tørre slimhinder, så handler det jo om, at kvinder skal vide, der er behandling for det her. Det handler også om, at når kvinden går til lægen, så skal lægen ikke sidde og sige, ej, du får kræft af hormoner. Hormoner er farlige. Altså det handler om, at kvinder skal mødes med evidens, og den er fraværende i rigtig mange hjørner, når vi taler overgangsalder. Så derfor er vi nødt til at være så specifikke nu.
Og nu er vi jo ikke et sundhedsfagligt program her, så det er svært for os sådan præcis at analysere, men jeg ved, at der har været, var på et tidspunkt en undersøgelse af de her hormonpræparater, som pegede på en øget kræftrisiko, og at den har haft en enorm indflydelse.
Det er det gamle WHI-studie, som blev stoppet i 2002,
ja.
Og det er blevet tilbagevist ufattelig mange gange globalt, fordi det var baseret på nogle fejldata, og eller de kvinder, der var med i studiet, var meget gamle, de havde andre sygdomme i forvejen. Man kan simpelthen ikke bruge det til noget som helst. Plus, at det blev foretaget på en type hormoner, man helst ikke vil ordinere til kvinder i dag. I dag, der vil man gerne give østrogen igennem huden. Det er det, man kalder bioidentisk. Det svarer til det, du selv har produceret. I gamle eller dengang, der gav man en pille, man skulle spise, hvor der både var østrogen i, og så var der noget, der hedder syntetisk gestagen i. Og det her problematikken, den opstår. Fordi hvis du spiser en pille med de her hormoner i, nu bliver det teknisk, så skal det ned forbi leveren, så bliver det omdannet på en anden måde. Det vil sige, at risikoen for brystkræft stiger, ja. Risikoen for blodpropper stiger også, ja. Men hvis vi giver hormoner i dag gennem huden, så er der ikke den risiko. Man kan også få et andet præparat end det her syntetiske gestagen. Man kan få noget, der hedder bioidentisk progesteron. Det virker på samme måde. Det er en til en med det, man selv har produceret. Og der er der ikke den samme risiko. Så vi taler, det er et helt andet game.
Ja, altså både det her sundhedsfaglige, kan man sige, det her, hvordan det kan blive medicineret, og på en måde også andre områder inden for i vores samfund, altså sådan noget som arbejdsmarkedet og sådan noget, som også har været en diskussion omkring kvinders overgangsalder, skulle arbejdsmarkedet indrette sig særligt efter det. Men på begge områder virker det som om, at der er en form for, lad os sige, skepsis fra myndighedernes side, altså en tilbageholdenhed fra sundhedsmyndighederne i forhold til at godkende de her præparater, og måske også en tilbageholdenhed fra arbejdsmarkedet i forhold til at indrette sig særligt efter det. Og har det noget at gøre med det, som vi talte om før, altså at der måske har været en form for manglende samtale tidligere, eller en tabuisering lige frem omkring overgangsalderen?
Jeg synes, ordet tabuisering er forkert. Der har bare været manglende fokus.
Ja.
Fordi det er vi er jo ikke bange for at tale om det. Det er ikke et tabu på den måde. Men jeg vil så sige, at lige nu, her i år, der sker faktisk nogle ret fantastiske ting. Der er utrolig mange tiltag. Jeg har lige været inde og tale for noget, der hedder Dagens Medicin, som er et tidsskrift for læger på Christiansborg, altså om det her, om den her problematik. Og det er nu, at der bliver bygget bro og diskuteret det her, også selvom det måske indirekte er lidt en kritik af det etablerede system. Altså det åbner for en snak, som er utrolig positiv, og der sker tiltag på politisk plan, så jeg synes, vi er rigtig, rigtig godt på vej, vi er ikke i mål. Så kan man sige, jamen skal arbejdspladsen løse kvindens overgangsalder? Nej. Vi skal bare lige huske på, en tredjedel kvinder mærker ingen symptomer. En tredjedel kvinder har moderate symptomer, og så er der den her tredjedel af kvinder, som virkelig har fuld plade her. Og det er den her tredjedel af kvinder, som måske ikke ved, at det er overgangsalder, eller som måske er så påvirket, de kan ikke sove, hvordan skal de kunne præstere på samme måde på arbejdspladsen, eller de har langt til toilettet, hvis de bløder voldsomt, eller de kan ikke åbne et vindue, hvis de har hedetur. Det er jo lavpraktiske justeringer på den ene side, og på den anden side, så er det den her kulturelle ting på en arbejdsplads. Jamen, vil vi ikke gerne have, at alle kan være her og har det godt? Altså, en inkluderende arbejdsplads. Jeg ved godt, det er et dødfarligt ord i øjeblikket, men det handler jo bare om medarbejdertrivsel. Og så er der måske nogen, der vil sige, jamen, hvad så med mandens overgangsalder? Ja, hvad så med den? Den findes jo sådan set ikke. Så man kan ikke sidestille det, der mange mænd vil opleve midt i livet med en kvindelig biologisk overgangsalder.
Det er som om en midtvejskrise er blevet til en mandlig overgangsalder. Ikke? Altså, som om det er noget, der er psykologisk og kulturelt og kønsmæssigt osv., men som jo ikke. Altså, vi har jo en lang række ældningsprocesser og ting og sager, som bare er meget mere diffuse og som slet ikke kommer som sådan en. Altså, det er jo også sådan, det ser ud udefra i hvert fald, som om overgangsalderen i virkeligheden for mange kvinder slet ikke er en overgang, men nærmest sådan et lille chok, der kommer. Du sagde det også selv, du blev overrasket over, at det kom allerede nu. Men der ligger jo det der med, jeg synes, at der er en sjov ting i det her, som er, at overgangsalderen for kvinder er jo faktisk den overgangsalder, som er mændenes overgangsalder. For mændene skal jo forholde sig til kvindernes overgangsalder. Og når du siger inkluderende på arbejdspladsen, så er det jo sådan set halvdelen af befolkningen, vi lige skal huske at inkludere. Og der ligger noget meget interessant i det, som jeg tænkte, vi lige kunne snakke om. Og en af de sjoveste måder, jeg ville snakke om det på, det er, at jeg følger på Instagram en sådan en fitness coach fra Australien, som er en meget morsom mand, som altid bare siger noget om, hvad man skal spise, og hvordan man skal bevæge sig, og så videre, de der findes så mange af. Men hans kone er kommet i overgangsalderen, og han har lige pludselig skiftet spor, og begyndt at lave sådan en masse små, sjove film, der handler om, hvordan hvad han kan gøre for hende, ja, og hvad han skal lægge mærke til, og hvordan han vil ledes. Og de er sådan lidt satiriske og lidt sjove, men de er faktisk meget respektfulde. Og så handler det simpelthen om, hvordan det påvirker hans liv, mm, at bo sammen med en, der er i overgangsalderen. Og det er sådan noget med, at hun spiser alle snacks i huset, eller at han, ja, ikke må, han må være forberedt på, at hun er meget mere pigerlig, end hun plejer. Han må være huske at beundre hendes krop stadigvæk, selvom den har ændret sig lidt. Mm. Og, altså, og jeg synes bare, det er en meget interessant pointe, det der med, at overgangsalderen for kvinder er i virkeligheden også mandens
ja, der er i hvert fald noget at forholde sig til,
kan man sige. Yeah. Altså
det, og hvordan skal man som partner forholde sig til en kvinde i overgangsalderen? Du har beskrevet de her rækken af symptomer, altså, som jo også er meget intime.
Ja, men må jeg ikke lige starte med at svare i forhold til det her med mandens overgangsalder? Altså, jeg synes, vi skal passe på med at reducere mandens oplevelse midt i livet til, om så bliver han bare, nu skal han have en rød sportsvogn og en 25-årig kæreste. Fordi reelt, så er der mænd, der mærker faldet af testosteron. Og jeg vil også lige sige, at mænd, som har lidt for meget fedt på kroppen og en dårlig livsstil og ikke bevæger sig særlig meget, de har mindre testosteron i kroppen. Og hvis de taber sig og bliver aktive, så får de mere. Fordi jo mere muskelmasse, jo mere testosteron faktisk i den her sammenhæng også.
Ja, det er sjovt forhold til, fordi hvis vi lige bliver ved det, der kører lige for tiden sådan, det er begyndt sådan for alvor at komme frem nu, den her debat om, om mænd, så ligesom kvinder får østrogentilskud, egentlig bare skulle have en sprøjte. Jeg kender nogle mænd, der får sådan en sprøjte om ugen, eller hvor tit der, for at få øget deres testosteron. Men hvis man så går ind i sådan nogle mandeforer, uden at det sådan er de der helt skøre af dem, hvis man bare går ind i almindelige sådan mandeforer på sociale medier og sådan noget, så det, som jeg har i hvert fald hørt, det er, de fleste mænd, det de skriver tilbage til mig, det er, at du skal bare se og løfte noget jern. Så kommer der testosteron tilbage i din krop, ikke?
Jo, men der er jo også mænd, som, altså, der hvor man kan snakke om det her, som nogen kalder mandens overgangsalder, andropause. Men andropause, det er sådan set, at du har fået medicin, hvis du nu for eksempel har haft prostatacancer, som skal dæmpe din egen testosteron. Jamen så, ja, så har du meget mere østrogen i kroppen, end du har testosteron. Og så kan du godt mærke det som mand. Altså, der er den helt reelt. Så.
Jeg tænker, det har været ment som en metafor. I har en overgangsalder, så vil vi også have en.
Jamen, altså, det kan man måske også godt sige.
Hvad vil det svare til hos mænd? Men det er jo en forkert forståelse af det, fordi der er trods alt så stor forskel på mænd og kvinder, at vi jo slet ikke har den. Vi har ikke nogen cyklus, vi har ikke noget, vi producerer ikke æg. Altså, der er en masse ting, som vi ikke skal holde op med, eller ændre på, eller et eller andet.
Men spørgsmålet er, skal vi overhovedet begynde at sammenligne os?
Det er det, jeg mener, faktisk. Ja. Det er det, jeg mener. Jeg tror, at den sammenligning er helt falsk.
Ja, hvad mener du?
Jamen, jeg mener, jeg ser sådan rationelt på det. Hvad sker der i kroppen hos kvinden? Yes, det kalder vi overgangsalder. Hvad sker der i kroppen hos manden? Nej, det er ikke en overgangsalder. Det er noget andet.
Ja, så ikke sammenligne. Og det kan jo være, at vi kan tage den op i et andet program, andropausen, så ja, den bliver kaldt.
Det synes jeg kunne være spændende.
men igen, altså, jeg tror, der er mange partnere, som sidder og er interesseret i, inklusive mig selv, hvordan forholder man sig egentlig det til det? Og der, altså, både de mentale op- og nedture udsving, og også de fysiske og meget intime, som du er inde på.
Det må være rigtig, rigtig svært at være partner til en kvinde i overgangsalderen. Fordi nogle kvinder er i denial omkring det. Nogle kvinder vil synes, det er så provokerende, hvis manden han siger, måske er du i overgangsalderen. Og det er jo et problem, fordi så står den her kære mand og vil gerne være en sød mand. Og så er kvinden bare, det skal du slet ikke, og nej, nej. Jeg har haft på et tidspunkt en mand, der ringede til mig. Nu har jeg jo både private kvindelige klienter, og jeg er også ude på arbejdspladsen, men jeg har haft en mand, der ringede til mig, og han var så ulykkelig, fordi konen ville skilles, og han var sikker på, det handlede om hendes overgangsalder. Og han havde forsøgt at sige det til hende, og hun blev mere og mere rasende. Og for mig, der kunne jeg jo høre, ja, det er hun sgu nok. Hvor er det bare trist, at I ikke kan snakke om det her. Så hvad kan en mand gøre i et parforhold med en kvinde, der er i overgangsalderen? Uha. Altså, hvis kvinden gerne vil tale om det, jamen så kan man jo. Altså, det er jo heller ikke manden, der skal lyse kvindens overgangsalder, men måske være lidt mere rummelig, hvis hun bliver lidt hysterisk en gang imellem, og så tænker jeg, okay. Eller måske have snakken, har du lyst til at måske få noget behandling, Og så ikke så meget tænke, at om det handler om, at så du får hormoner, jeg får fred, men mere det her med hormoner. Og det er igen den her meget brede snak. Vi skal vide, der er noget godt i det. Det er sundhedsfremmende. Altså, hvis vi... Nu bliver jeg bliver nødt til lige at blive lidt klinisk her, men man ved jo, at de her nye typer hormoner, de nedsætter risiko for tarmkræft, lungekræft, halverer risikoen for hjertekarsygdomme for kvinder, påvirker vores knogletæthed, vores generelle dødelighed, den bliver... den falder med 30%, netop fordi, at vores livskvalitet og vores generelle sundhed bliver så meget bedre. Så måske skulle man også have den snak i et parforhold. Hey, nu er du der. Hvad kan vi gøre? Ja, her og nu. Men der er jo også mange par, har jo været sammen i mange år. På det tidspunkt, hvor kvinden går i overgangsalderen. Så der er jo også andre eksistentielle ting på spil. Både inde i kvinden i forhold til hendes egen identitet, men også som par.
Mm.
Og det er måske nogle andre snakke. Jeg tror, vi skal passe på med at hænge alt op på, at nu hun enormt sur, fordi hun er i overgangsalderen. Det kunne også godt være, hun er enormt sur, fordi hun er dødtræt af dig, men hun tør ikke sige det.
Og man kan sige, det vil tit være sammenfaldende med, at ens børn måske er i gang med at blive store eller flytte hjemmefra osv. Der sker nogle store eksistentielle ting i livet. Man bliver nødt til på en måde at genopfinde sig selv på mange måder, som ikke nødvendigvis handler om det her fysiske fænomen. De her fysiske de her medicamenter, de her måder at behandle det på, lige indskyde det. Vi har ikke, som sagt, ikke sundhedsfagligt, vi har ikke mulighed for at efterprøve det, men det er forskellige undersøgelser, du refererer til, som påvirker det her, og det må man jo selv, hvis man er interesseret i det, prøve at gå ind og undersøge videre på forskellige sundhedsfaglige fora.
Ja.
Men altså, er der en form for, havde jeg nær sagt, uretfærdighed i det? Altså, det, kvinder har i 30 år hver måned slås med en menstruation og tamponer og blod og så videre. Og så, når det stopper, så kommer den her lige oveni.
Jeg synes ikke, det er uretfærdigt. Jeg synes, det er et vilkår. Jeg synes, det, der er uretfærdigt, det er, at kvinder har stødt panden mod en mur i behandlingssystemet i mange år. Og at man ikke har valgt at undersøge, hvad pokker er det her, der sker i kvindekroppen? At man har været i sådan et mørke i forhold til kvinders sundhed. Men det gælder jo altså ikke kun overgangsalderen, det gælder jo alle mulige kvindes sygdomme, og det skal vi lige huske på her.
Mm. Altså, jeg tror, en af årsagerne til, at man ikke har ville gøre så meget ud af det, eller ikke har undersøgt det, måske så meget, som man burde, er, at man har været nervøs for at sygeliggøre kvinder. Jeg så et af de debatindlæg, der har været en hel del her gennem det sidste halvårs tid om overgangsalder, hvor der står, vi er ikke i gang med at sygeliggøre kvinder, vi er i gang med at gøre dem stærkere. Men altså, det peger på, at der har været en nervøsitet for at sygeliggøre, som man jo på en måde også godt kan forstå. Altså, det er jo ikke, det er jo bare en del af livet.
Ja, men jeg forstår ikke, når nogen, de føler sig... jeg ser der nogle gange kvinder faktisk som den, ej, skal vi nu gøre det her til et problem? Altså, kan vi ikke bare få lov? Det er jo ikke en sygdom, det er jo naturligt. Ja, nej, det er ikke en sygdom, men du går også til tandlægen, hvis du har et hul i en tand, eller har du hovedpine, så vælger du nok at tage en hovedpinepille. Altså, det er mere, forstå nu, hvis du har det skidt, så gør der noget ved det. Lad være med at bide det i dig, og lad være med at tro, at fordi du spiser 5 gulerødder, så får du det bedre.
Man kan måske sammenligne det med en graviditet, ikke? Hvor man også har de to syn på det. Altså, det er jo bare noget helt naturligt. Mm. Og jo, men hvis du får en blodstyrtning, og hvis du er ved at tabe barnet, og hvis alt muligt, så er du jo på en måde syg. Så der er et eller andet, der er noget, som kvinder skal gå igennem, for at børn kan komme til verden. Men det kan jo godt være... noget, der påvirker med smerte og med ubehag og med sengelægning i 6 måneder og alt muligt. Så der er en eller anden form for ting der. Jeg synes, du sagde noget interessant tidligere, som var, at noget af det her handler om synet på det. Mm. Altså, fordi der har jo ikke... Det var, synes jeg, var sjovt, du sagde det. Der har egentlig ikke manglet fokus på det. Det har bare været et forkert fokus, man har haft på det, hvis man kan sige det, eller et anderledes fokus. Jeg kan sådan et virkelig sjovt eksempel fra min egen branche. Jeg er jo præst ved siden af at lave alt muligt andet. Og man, de fleste mennesker kender den måde, en kirke er indrettet på. Den, når man kommer ind i kirken, kommer man ind i våbenhuset. Mm. Og det hedder våbenhuset, fordi der er sådan en skrøne om, at der skulle man lægge sin våben, inden man gik ind i det hellige rum.
Ja.
Men hvis man nu tænker lidt over det, så hvor mange våben gik folk egentlig rundt med i gamle dage? Altså, hvor er de der bønder ude på i hvad hedder det, Herluf Lille? Altså, hvor mange bønder havde de? Eller hvor mange våben havde de med i kirke? De har formentlig måske en lommekniv, men altså festebønder og sådan noget, der har jo ikke været de der våben, så hvad er det for et mærkeligt ord? Og det er faktisk et ord, man sådan bruger til at dække over, at det her lille minikapel, som det egentlig er, der er uden på kirken, som er indgangen, er en indgang, hvor man tidligere kunne have kvinder stående, som menstruerede.
Ja.
Eller hvor man kunne have kvinder stående, som lige havde født inden for, som stadig var på barsel.
Som var urene.
Og som derfor havde man bygget sågar et helt hus til dem, hvor man kunne have dem i, sådan ja. Så man kunne holde dem ude fra, så man ikke inkluderede dem, kunne man sige. Ikke?
Og det foregår jo stadigvæk.
Og det foregår også i andre religioner med nogle heftige modeller. Ikke?
Ja.
Og det handler jo simpelthen om, at man har et faktisk meget kraftigt patriarkalsk fokus på det,
ja.
Som bare i en eller anden forstand er negativt. Eller som, hvis man nu skal være retfærdig, måske også kan give kvinderne et frirum og et sted, de kan være uden mænd, hvis de for eksempel er påvirket af deres menstruation eller et eller andet. Men alt andet lige, så har man jo dæmoniseret de kvindelige træk, ikke?
Ja, men jeg tror også, altså hvis vi skal have de briller på, så hvis vi går tilbage i tiden, altså lad os gå tilbage den før middelalderen, hvor der var vølver, kloge koner, kvinder havde en anden status, og var noget, kvinden var forbundet til noget, der var større. Så sker der så det, at kristendommen kommer til, den katolske kirke kommer til, og lige pludselig så er kvinden, hun bliver derangeret på en eller anden måde. Det her sådan spirituelle, der er i det at være kvinde, det bliver valgt fra. Nu er det Jomfru Maria, det er noget andet.
Jeg skulle lige til at sige det, ja. Det er faktisk, lige den katolske kirke har faktisk en meget kvindelig side, som den protestantiske kirke lidt savner.
Ja, men det jeg vil sige, det er, at så begynder men at se på den her kvinde som hysterisk. Det er jo også derfor, at livmoren på latin hedder hystera. Og man begynder at tro, at når hun bliver ældre, jamen så er det, når hun bliver besværlig, når hun bliver uligevægtig. Jamen det er jo så livmoren, der vandrer rundt i kroppen og gør hende skør. Altså, vi også helt tilbage i antikken, der har man også den her tanke faktisk. Men hvis vi kigger på nu tager jeg den lige lidt videre, med den urene kvinde, med den besværlige kvinde, med patriarkatet, der ikke vil forholde sig til nogle måske lidt mere sanselige, følelsesmæssige værdier. Helt op til 1960'erne i Danmark, der kunne kvinder blive indlagt og få elektroschok, eller være langtidsindlagte af noget, man kalder klimakteriel psykose. Altså, det der makat, overgangsalder.
Og hvad har det været i virkeligheden, hvis man ser det med nutiden?
Jamen, hvad har det været? Det har været perimenopause.
Mm.
Det har været, du har kognitiv udfordring, det har været forstærkning af depression, måske uopdaget ADHD, alle de her ting, som man kender i dag, men man har bare kaldt det noget andet, fordi det ramte, når kvinden var i overgangsalderen. Men det har været kvindelighed har været svært.
Mm.
På mange, mange planer. Og det er jo også derfor, at det første nu, hvor vi er en generation af kvinder, som er stærke, som har ordet i vores magt, at vi får italesat de her ting, at vi får rykket de her ting. Altså, det er jo nærmest flere tusind års oprydning, der sker på 5 år, 3 år lige nu. Det synes jeg faktisk er, nu bruger jeg et ord, som jeg normalt ikke bruger i forhold til overgangsalder, men det synes jeg faktisk er ret kraftfuldt. Så der sker et paradigmeskift.
Så du oplever altså også en helt ekstraordinær fokus på det her fænomen, lige præcis i det her år.
Ja.
Der er vel også en sådan helt fysisk side ved det, forstået på den måde, at vi jo som mennesker bliver meget ældre.
Lige præcis.
Og bare inden for de sidste 30 år er vi jo af levealderen forhøjet betragteligt.
Mm.
Det har jo konsekvenser også for pensionsdiskussion osv. Men det er klart, at den tredje alder, om man så må sige, bliver større og vigtigere, altså den et fokus på, at hvad er det så for et liv, man lever i sådan den sidste tredjedel, om man vil, altså netop efter overgangsalderen.
Det handler om livskvalitet.
Ja.
Det handler om, jamen vil du gå og bide tingene i dig, eller vil du gøre noget ved dem, eller vil du... Og nu er jeg ude i en gråzone, fordi det her, det er ikke noget sundhedsmyndighederne, de siger i Danmark, men man er begyndt at tale meget om det i udlandet, fordi man kender de her positive indvirkninger fra den nye form for hormon, man giver, som noget, der er sundhedsfremmende og rent faktisk kan gøre. Når nu kvinder lever 30 år mere, end de gjorde for 100 år siden, at det er så 30 fede år. Så er der selvfølgelig kvinder, som måske lytter med nu og tænker, men jeg kan ikke få hormoner, jeg må ikke få hormoner, jeg kan ikke tåle dem, eller jeg har haft kræft. Og det er selvfølgelig en helt anden sag. Så er der andre præparater, man godt må få, hvis man vil gå den vej, det skal man så bare lige vide. Men i bund og grund, så handler det jo om, at ja, vi lever længere, og vi skal have et godt liv. Vi skal da ikke være sådan nogle gamle damer, der dør af urinvejsinfektioner, eller vores knogler, de brækker, fordi vores østrogen er væk. Eller når nu vi har været så super heldige, at vores risiko for hjertekarsygdom har været halv så stor som mænds, hvorfor skal den så blive lige så stor som mænds, bare fordi vi taber østrogenen, når vi rent faktisk kan gøre noget ved det?
Og det er jo fint, men det er sådan den medicinske side af det. Mm. Men jeg kunne ikke lade være at tænke på, da jeg sad og reflekterede lidt over det, vi skulle snakke om i dag, at der kan også ligge sådan en dødsangst i det, eller sådan en form for alderdomsangst, sådan en geriafobi, eller hvad det nu hedder, mm-hmm. altså en gerontofobi, ja. Hvor man er sådan bange for egentlig at blive gammel.
Men
altså,
det er du da også.
Ja, det er også. Men er der ikke noget med, at den, hvis man nu ser på biologiens schema, ikke? Så det var også det, du selv beskrev, at nu bliver jeg konfronteret med, at jeg ikke kan få børn mere. Ja, for det skal du ikke have flere af. Fordi nu er du ved at være i hvert fald midalderne, og efter en gammel målestok, gammel, ja. Og nu spørger jeg bare sådan provokerende, er det ikke sådan bare kroppen, der siger, nu skal du sætte dig hen og strikke og vente på, at du får en børnebørn, som du så kan pylle lidt om, og så give din mand sutterne på, og så er I nogle ældre mennesker, som skal leve på en anden måde?
Ja, det er jo manden, der har fremstillet, at det er det, kvinder skal, når de bliver ældre.
Eller er det kroppen, der siger det?
Kroppen har jo aldrig sagt til nogen kvinder, nu skal du sætte dig i et hjørne og strikke.
Nej, men den har måske sagt for eksempel, at nu kan du ikke tænke klart længere i en periode, eller nu får du tør slimhinder, og så skal du måske ikke... Altså, hvis nu man forestiller sig, at du ikke havde de her remedier, som man har nu. Hvis vi nu, du nævnte selv før, i middelalderen eller sådan noget, ikke? Man skal
jo noget andet.
Ja.
Vi skal alle sammen dø. Vi skal også kåbe med, at vi bliver ældre. Og det skal vi lære. Men det er jo en psykisk faktor. Det er en spirituel faktor. Og så er der fysikken ved siden af, som bare følger med. Og det er meget adskilte ting, det her. Fordi det ene, det kan du sådan set godt gøre noget ved. Det er det fysiske. Og det andet, det kan du ikke spise en pille for. Der må du arbejde med dig selv. Men det her med, at... Hvorfor lige at se det igen?
Jamen, jeg synes faktisk, det var lidt interessant, fordi jeg hørte nemlig også lige, hvad du sagde nu. Det er meget interessant det her med, om det vitterlig er adskilt. Fordi der sker jo også noget med måden, man tænker på, når man bliver langsommere, for eksempel. Eller der sker noget med måden, man tænker på, hvis man bliver tykkere, eller hvis man bliver får en anden krop. Altså, jeg tænkte på, nu fik vi ikke snakket om det før, men der sker måske også noget med kvinders seksualitet, når de er i overgangsalderen. Måske får de nogle andre lyster, eller en anden lyst.
Eller mindre lyst.
Mindre lyst. Altså,
rigtig mange kvinder har mindre lyst, ja.
Hvis man nu oversætter til mænd, for eksempel, så er der jo sådan... Så er mænds libido og rejsningsevne og sådan noget, den kan falde i løbet af livet, ikke? Så selvom gamle mennesker gerne må have vild sex, så er det bare ikke helt sikkert, de har det.
Okay. Mange kvinder vil opleve faldende lyst i overgangsalderen. Men lige så mange kvinder vil have den samme lyst. Og mange mænd vil opleve faldende lyst i takt med alderen. Og nogle mænd vil have lige så meget lyst. Men generelt for begge køn, så kan man sige, at libidoen den falder. Og så kan man sige, skal man helt op og svinge i lysekronen, som da man var 20 år gammel? Måske er det nogle andre værdier, der skal ind her. Og det er jo også, hvis man har en partner, man bliver gammel med. Jamen, det er jo en blanding. Det er jo et sammensurium. Man kan jo ikke bare... Altså, ja, kvinder kommer i overgangsalderen. Manden bliver lidt ældre. Parforholdet ændrer sig. Vi ved, vi er tættere på døden, end vi var tidligere. Men altså, vi lever jo. Så vi må lære at være i det. Og er det så overgangsalderen? Det kan du gøre noget ved. Er det din dødsangst? Så må du arbejde med den. Er det dit parforhold? Så se med milde øjne på hinanden og gå igennem det sammen.
Nu hørte vi i begyndelsen af udsendelsen om, hvordan du selv oplevede sådan især sådan indgangen til, til den her fase. Hvordan har du selv sådan, kan man sige, lært at leve med det? Nu er du i det, du kalder postmenopause, altså den sidste fase, som måske vil vare tiden ud. Men altså, nu tænker jeg ikke så meget på netop præparater og sådan noget, men mere sådan psykisk og psykisk. Identitetsmæssigt.
Jeg har massiv dødsangst, men den er min driver. Det er den, der får mig til at gøre alt det, jeg gør. Fordi jeg skal nå så mange ting stadigvæk. Det kan da godt være, at jeg falder død om en time. Men jeg vil gerne være i troen, at jeg får lov til at leve længere. Jeg vil ikke være i det selvbillede, at nu er jeg usynlig. Nu skal jeg sætte mig i et hjørne og strikke og servicere min mand og give ham sutsko på. Jeg vil gerne leve i det mindset, der er, jeg har det faktisk rigtig godt. Mine børn er voksne, de er flyttet hjemmefra. Jeg har frihed, jeg kan vælge mig selv til. Jeg har adgang til viden, til hele verden. Det er mig, der skaber mit liv. Og det er jo den psykiske del af det her med at blive ældre. Men så vil jeg så også sige, noget jeg hører rigtig mange kvinder sige, det er, at når de er et godt stykke ind i overgangsalderen, altså føler de, at de er stærkere end nogensinde mentalt. Og det føler jeg faktisk også,
at
jeg
er. Det var faktisk noget, jeg lige ville spørge dig om, fordi det, og det var egentlig også det, jeg prøvede at hinte lidt til før, men det er en meget større diskussion om alderdom, tror jeg, som handler om, jeg kan huske, at jeg engang havde digteren Paul Borum som underviser, ja. og han, hvad hedder det, og han fik sådan en, han fik bronkitis, det døde han faktisk af, og det betød, at han ikke kunne få vejret. Og det betød, at han gik ufattelig langsomt. Så når man fulgte ham fra taxaen og ind på forfatterskolen, hvor han underviste os, så skulle vi gå, lad os sige, vi skulle gå 20 meter. Og det tog jo flere minutter. Altså fordi det var museskridt, han gik med. Og jeg oplevede bare, at når man så gik med ham under den ene arm, fordi han ikke kunne gå selv næsten, så blev alting så langsomt, at pludselig fik man øje på brostenene og på dyrene nede i brostenene og på græsset, der kom op, og hans rynker. Og, altså lige pludselig gik alt langsommere, og så man noget andet. Og jeg kom bare til, og det er jo også en del af alderdommen, at når man bliver rådgiver, man bliver sådan en, der skal, man bliver sådan en gammel bonde, som skal sige til de unge bønder, jeg tror, I skal prøve at gøre det på den måde. Det gjorde vi, da jeg var ung. Og så får man sådan en conciliari-rolle, hvor man er sådan en klog gammel kone eller klog gammel mand. Eller, altså, jeg har været enig far til 2 spædbørn. Jeg er meget taknemmelig for gamle kvinder, som har sagt, hvis du lige prøver at give dem lidt at spise kl. 2, så tror jeg, det bliver nemmere. Mm. Altså, for det har de vidst igennem 2-3 generationer af børn. Ikke? Men der kan ligge den der... Så jeg, det, jeg egentlig ville spørge om, det var, hvis man nu tager hedeturen og alle de andre ting... Er der noget, kommer der noget godt ud af det? Altså, er der nogle fordele ved det?
Jeg synes, det er dejligt, at jeg aldrig nogensinde igen skal have en menstruation. Jeg synes, det er dejligt, at jeg ikke kan blive gravid. Der er en kæmpe frihed i det. Der er en masse smerte, fysisk smerte, som er væk i mit liv. Det er da dejligt.
Fordi du var præget af menstruation?
Ja, fordi det var smertefuldt.
Ja, men bare apropos det, du sagde før med arbejdspladser og noget. Jeg kan huske, at min mor var syg.
Ja, det er der jo kvinder, der bliver.
Altså, hun var vidderlig syg, altså i flere dage.
Ja.
Så det kan være meget voldsomt.
Men jeg kunne godt tænke mig, bare lige for at runde den af, i det, jeg hører, du siger, det er også det her med, at lad os nu se på andre kulturer, for eksempel. Her i Vesten, der ser vi det meget som et tab. Og det er sådan indgroet i os, i kvinders mindset. Hvis vi kigger på sådan nogle indianerstammer, så er der, der vil man se på den her vise ældre kvinder, eller kvinde, som har adgang til det åndelige. Og i Asien, i nogle kulturer, jamen der er det, jamen hun får bare, kvinden får en anden status. Fordi at hun holder kraften, blodets kraft, skal hun ikke afgive hver måned. Hun har den inde i sig selv. Og måske skulle vi kigge lidt mere på den her med, jamen kvinder midt i livet, de kan virkelig noget. Og nu er det ikke, fordi vi her i Danmark er så, nu er du præst, men vi er jo ikke så religiøse, vi er jo ikke sådan, at vi forbinder os med noget, der er større end os selv, sådan i vores dagligdag. Og det præger måske også måden, vi er på som kvinder og mænd, og som kvinder, så er vi meget funktionelle, rationelle, handlende. Vi skal yde, vi skal arbejde, vi skal præstere. Måske mere, end vi skal sanse og være. Og toget kører. Karrieren kører stadigvæk for kvinder midt i livet. Men måske kunne vi godt begynde at se på kvindekroppen, kvindekønnet, som noget, man ærer lidt mere. Også i takt med, at vi bliver ældre.
Christian Ditlev?
Ja, vi må lave en udsendelse om alderdom, tror jeg. Og en om den mandlige, den mandlige menopause.
Ja. Men Ditlev og dæmonerne er slut for den her gang. Vi sender hver lørdag eftermiddag på P1. Dagens gæst var Sanne Gottlieb. Og jeg hedder Christoffer Emil Bruun. Tak til dig, der lyttede med. Og på genhør.
Det var en flot overgang.
Var det det?
Nej, det var for sjovt.
Hold kæft, det var sjovt.
Ja, det er så meget.
Nu er vi hele vejen rundt, hva'?
Jeg synes, der mangler den der oplysning. Altså, det virker som om, at der er virkelig, virkelig mange mennesker, der simpelthen ikke ved noget.
De ved ikke en skid.
Specielt mænd, der simpelthen ikke ved noget om det.
Nej, men det er jo primært kvinder, der skal vide det. Det er jo vores krop.
Ja. Men man skal jo i hvert fald vide, hvad man kan støde på af reaktioner. Og
det er klart, altså som partner, altså jeg sagde netop partner, fordi det kan jo også godt være, at det ikke er en mand.
Ja, og jeg sad konsekvent og sagde mand.
Jeg tænkte også på det ved, to menopauser samtidig. Det kan også være sjovt.
Men der er det, jeg tror, alle mænd ting, altså alle mænd.